Práve teď poslucháš Trejčov podcast.
Pokud ťa zaujímajú sneakers, streetwear, futbal a rap, sleduj trejčov.cz.
Čau, moje meno Radim Steska a ty práve teď poslucháš nový díl Trejčov. Trejčov podcast číslo 63, do ktorého prišiel ako host Maxim Hovanec. Čau, Maxi.
Čau a díky moc za pozvání.
Jak sa máš?
Hele, skvělý. Fakt akože teď bych se nemohl mít líp a jenom bych potřeboval víc času na spánek a fungování a pak by to bylo ještě růžovější.
Vzhledem tomu, jak ty jsi rozlítaný a vzhledem tomu, že se budeme bavit i o tom, že jsi teďkon strávil nějakou dobu v Los Angeles, tak já se ale ještě předtím zeptám, a jak dlouho jsi teďkon v Praze?
3 dny.
OK, a co všechno jsi stihnul ještě v mezičase mezi návratem z LA a teďkon Prahou?
Byl jsem v Německu na 2 dny, ve Frankfurtu a pak jsem byl ještě 10 dní v Maroku, kde jsem byl vlastně v horách, na poušti a i u oceánu. Takže celkem dost.
Takže jsi to docela prostal, byl jsi, co všechno jsi viděl v Maroku? V Maroku.
Hele, Marrakeš, pak jsem byl vlastně na Sahaře, Casablanca, což je taková jako zašlá sláva pěkného dovolenkového města a vlastně tam je Atlas pohoří, takže ještě trošku ty hory, vlastně jsem tak nějak jako projel.
Takže jsi dal vlastně komplet skoro celý dokola, protože že Sahara je na jihu a zatímco Atlas zase na severu.
No, do toho jsem ochutnal plně všechny jídla, co tam měli. Koupil jsem si koberec, ručně tkanej, který jsem si nechal šipnout do České republiky a teď musím řešit clo a to, aby mi doopravdy přišel, ale jakože skvělý výlet, no.
A ty jsi jezdil autem sám?
No, autem jsem jezdil a tak nějak se to prostě projelo, procestovalo, tak jako vlastně jezdím všude, že mi přijde, že vždycky nejlepší mít prostě jako nějaký, i vlastně LA, vždycky máme auta, jezdíme si po svý ose a vůbec se nechcem spolíhat nějaký jako jiný transporty moc. No.
Mm-hmm. Já když jsem viděl tvoje video z Jordánska, kde jsme byli před chvíličkou v Jordánsku před pár týdnama, tak vlastně jsem koukal, že jste si tehdy půjčovali auto a když jsem pak viděl cesty v Jordánsku, jsem si říkal, že tohle bych asi absolvovat jako nechtěl ve vlastním autě. Jsem rád, že jsme měli řidiče, se kterým jsme jeli do Wadi Rum a do Petry. A když si vzpomenu na Maroko, protože jsem byl i v Maroku před 3 rokama, tak tam si taky úplně nedokážu představit, že bych jezdil sám auto.
Víš, že to je jako auto z půjčovny, nejlepší terénní auto, co může být, víš co?
A víš, když si představím ty duny a to, jak ti tam prostě najednou začnou chodit krávy přes cestu, nebo že tě někdo nechce pustit.
No. Ne jako duny, vlastně jako úplně do půjče jsem tím autem nejel. To bylo fakt nějaký úplně jako mini auto, kterým bys tam vůbec nemohl vjet, ale vlastně to jsme třeba nechali jako na kraj půjště a pak jsme už jeli, ale... Nevím, jakože v pohodě všude, zatím to jsem kdy řídil, ale jakože provoz úplně crazy. Že občas jsem chtěl zabočit doleva a fakt jsem jenom zatroubil, že jedu a začal jsem jet a doufal jsem, že ostatní zastaví.
Jo, to mě teda centrum Amano přišlo jako nejhorší místo na světě na řízení, to ještě jako Marrakeš mi přišlo docela jako normální, ale Aman byl šílený v tomhletom.
No. To vidíš, tak to střídáme na místech.
Je to pravda, já jsem si jako velmi poctivě jsem si nastudovali tvoje vlogy z Jordánska a kdyby byl, že jdeš do Maroka, musím tě dát já a všechny typy, protože my jsme v Maroku taky strávali 10 dní a taky jsme dávali Marrakeš, Saharu, pak jsme jeli autem do Fésu, z Fésu do Casablanky a z Casablanky do Marrakeše.
Cool, co jsi říkal na Casablanku? Ruina.
Ruina, crazy a vlastně se nám tam ani zas až tak nelíbilo. Asi to bylo jedno z těch nejslabších míst jako v Maroku, protože nám se Maroku moc líbilo. Bylo to trošku crazy, náš jako první impression v Marrakeši bylo takový, že nikdo nás nechtěl pustit projít a všichni byli hrozně nepříjemní a annoying. My jsme tam byli ještě v době Ramadánu, takže byli všichni ještě víc jako víc nervózní a víc vyprůzlí, ale jinak na to zpětně vzpomínám strašně rád, protože to bylo zajímavé.
Já jsem taky trefil Ramadán.
Jo.
A vlastně na mě byli zvláštní milí, akrát jsem non-stop musel někoho uplácet nebo s někým smlouvat, a včetně policajtu, ale vlastně pak už se pro mě z toho stal takový sport docela, si říkám, že tady můžu říct, protože jako ne, jako na málo místech na světě se ti stane to, že bys mohl smlouvat s policajtem a jeho to bude ještě bavit. A tam se to fakt jako dělo. A to jsem je utáhl třeba na 10% ceny kolikrát, to bylo úplně skvělý.
Já jsem tam měl jako asi nejhorší moment v Maroku bylo to, když jsme se ztratili v Medíně a potřebovali jsme se dostat do jedné restaurace a samozřejmě se okamžitě se našel někdo, kdo nám chtěl poradit.
A pak chtěl prachy.
A to bylo má jako 10 euro za 30 metrů. My jsme prostě potřebovali jenom zahnout do jedné uličky a byli jsme hned tam a nám řekl, jo, jasně, vezmu vás tam a šli jsme tam a prostě chtěl hned peníze a bylo to fakt jako, že stačilo ukázat jenom prstem, aby jsme tam asi došli sami.
Ale jo, to dělají hodně, no.
Ale tak bylo. OK, tak jo, pojďme z Maroka zpátky do LA. Ty jsi strávil stejně jako kolik, posledních asi 4 roky, vždycky jsi v lednu v LA nebo v únoru?
Mě covid jsem nějak vynechal jeden rok, ale jinak jsme tam byli prakticky vlastně každý rok, vždycky jako minimálně měsíc, občas i 2 měsíce, takže už tam jezdím docela pravidelně, no.
A vrátíš se příští rok?
Asi ne.
Asi ne, takže pověs mi, co všechno způsobilo to, že už by se ty svojí oblíbený destinace nevrátí. Je to ten bordel, nebo je to ta cena, že všechno je vlastně jako extrémně drahý?
Hele, začal bych cenou, to je docela zajímavý pro kontext toho, co se děje v České republice. Inflace v Americe není tak hrozná jako tady. Takže když já jsem začal jezdit do LA pravidelně, tak jsem šel fakt do restaurace a dával jsem si pozor na každý dolar. Mm-hmm. A fakt to bylo prostě takový to, když prostě jedeš, já nevím, do Švýcarska a jdeš do restaurace a fakt se podíváš, kolik to stojí, protože se bojíš, že si dáš něco, co bude stát prostě litr jedno jídlo. Mm-hmm. No a vlastně teď jako fast forward do teď, tak jdeš do restaurace a je to levnější než tady. Mm-hmm. Jako fakt beze srandy, že prostě jdu na oběd v Americe a stojí mi to 2 kila. Mm-hmm. A to jídlo je dobrý. Nějaký prostě mexický, cokoliv. A tady jdu na jídlo a fakt mě to stojí, jako já vím, že dá nejíst za míň, ale vždycky prostě v Praze v centru nechám, já nevím, 3 kila, úplně jak nic. A je to hrozně zajímavá změna, že jsem si najednou všiml v Americe, že si nemusím dávat pozor na to, co si objednám, protože už to stejný jak tady. Pak samozřejmě benzín je trošku levnější a i vlastně jako pronájem toho baráku jako na měsíc, když je nás 5, tak docela jde. A to třeba nevím, když se někdo chce jít do Ameriky nebo něco takového, tak podle mě fakt jako nejdražší způsob je sám. Druhý nejdražší způsob je ve dvou. S přítelkyní samozřejmě to je možná ještě dražší. Ale vlastně co je hrozně cool je, že nejlevnější způsob je v partě. A je asi jedno, jak je to namixovaný, ale prostě když je to 4-5 lidí a stačí to do jednoho auta, tak najednou prostě jako můžeš ušetřit takový náklad, že to ani jako nejde popsat skoro.
I přesto, že se na tom tom ušetřili dost peněz, protože vy jste takovou Spartou bydleli, že vlastně v tom trap house, jak to David několikrát pojmenoval, bylo to pro tebe trošičku jako nekomfortní v tom, že jste tam vlastně byli nasáčkovaný v tom obyváku a podobně?
Bylo to extrémně nekomfortní jako a já jsem to zvyklý, protože fakt jako za dobu, co jsem jezdil, jak cestovali na závody a tak, tak to bylo jednou, že jsme měli zaplacený hotel od organizátora 5 hvězd a další trip jsme si zaplatili sami, byl to hostel. A tohle to bylo podobný, že vlastně my jsme nechtěli zbytečně utrácet za barák, kde stejně netrávíme žádný čas, takže třeba já měl s Honzou Palandu a prostě by to byl nejhorší postel, který jsem kdy v životě spal, víš co. Dan Rahman bydlel v obejváku a měl nafukovací madraci. A nebo si nedělám srandu, nějak nafouknul, já jsem ráno šel potom cvíjat snídaně a koukal jsem, že jsem mu to celý vyfoukl a spal na zemi, víš co. Ale jsou to ty vzpomínky, které budu mít do konce života a přesto, že to byl prostě trap house, tak vím, že jsem byl s 5 kámošema a je to takový to prostě, když ti pro mě někdo jako nechce srovnávat s vojnou, ale víš, jako, že prostě takový ty zážitky, co máte mezi těma kámošema, říkáš si, hej, jakože to bylo úplně jako mimo, ale vlastně jako skvělý.
To se pamatuju, to bylo v Inglewoodu, jste myslím říkal?
V Inglewoodu, no.
Okay. A okay, takže peníze jsme si řekli.
Co? Jo, ale já jsem vlastně neřekl, proč se nechci vrátit.
No, ještě jdeme k dalším důvodům.
Tak nějak mi přijde, že už jsme jako to vyčerpali to místo. Mm-hmm. Že jsme tam prostě byli hodněkrát, už jsme to tam hrozně moc najezdili a teď ke konci už jsem cítil i to, že vlastně jsem klidně jako den byl doma a vlastně jsem ani neměl potřebu někam jako jít nebo něco objevovat, protože už jsem jako fakt skoro nevěděl co. Hodně jsme třeba začali surfovat, kvůli tomu, že už jsme vlastně jako nevěděli moc co a už to nebylo takový to jako cestování, ale spíš takový jenom jako žití. A přijde mi, že jako na zemi je toho ještě hodně co vidět a nemusím jezdit do konce života jenom dole.
To je zajímavé, že jste zmínil takhle to surfování, protože spíš bych čekal, že surfování jste chtěli dělat, protože jste byli v LA a dá se tam surfovat, ale ono to bylo víc způsobem tím, že už jste jako neměli co dělat a neměli se kde skateovat?
No tak nějak. A hlavně jako surfování v tomhle jako části roku, tak je, tam je fakt zima. Takže jsme měli 2 neoprény. A jako bylo to trochu přemáhání, ale vlastně nakonec nás to hrozně bavilo. A částečně to bylo i kvůli tomu, že tam letos strašně pršelo. My jsme fakt třeba půlku toho tripu ani nejezdili kvůli tomu, že pršelo. A to v LA fakt prší. A nevím, v průměru jsme to hledali třeba 18 dní za rok. A nám pršelo 18 dní za měsíc.
Bylo i to počasí třeba důvod, proč jste nejezdili po parcích národních a pro mě, nebo už je to taky, že si vlastně viděl všechno i v okolí toho LA a že jste se vlastně jako neměli jak zabavit.
Mně přijde, že každý ten jako rok, co jsem tam byl, tak to měl nějaký téma. Že třeba první rok byl fakt jenom jako čistý trénink a prostě hrocení. Další rok byly národní parky a víc cestování. A letos to bylo takový víc jako chill, surfování a vlastně jako pokaždý je to úplně něco jiného. A i se mi asi děje to, že nechci opakovat furt ty stejné aktivity. A tím, že hodně těch národních parků po Kalifornii už jsme viděli a já jsem to prodal tam fakt hodně už, tak sám jako proč by se zvracel na ty stejné místa, viď?
Máš teď vymyšlenou nějakou jinou lednovou destinaci, kterou by si chtěl dát třeba příští rok?
To třeba myslíš Český, Chorvatsko, a.k.a. Bali.
Třeba.
Ne, jako těch destinací vlastně, kde se dá jako tak nějak napůl žít a fungovat, není moc, no. Tak bavili jsme se o Austrálii možná, Ne, máš ty nějaký typ, kam kde být delší dobu?
Takhle mě asi nenapadá. Asi bych řekl, že v Austrálii, ale možná v lednu může být že hrozný vedro, protože tam vrcholí léto, takže možná chápu, že na vás teď byla zima v LA, ale zase jet do úplně extrémních 40 stupňových veder, možná taky jako není úplně skvělý na 4 hodiny strávený na skateu a pak editování videí v klimatizovaném bytě nebo hotelu. Já obecně nejsem žádným velkým jako fanouškem balet těch destinací, takže si nedokážu představit, že jsem tam jezdil jako skateovat a trénovat a žít. A napadá mě možná tak ta Barcelona, která je jako dobrá na skateboarding a na všechno, je blízko, ale v lednu ještě není úplně jako teplá, protože je to furt Evropa, je to prostě, když je to jich Evropa, tak je to furt ještě docela relativně zima. A ty jsi byl, že jo, třeba v zimě v Mexiku, a tam se taky asi nedá moc jako skateovat.
Ne, no, a to je právě, to jsem chtěl říct, jako já nevím, jestli prostě lidi, co tady budou poslouchat, tak mají úplně kontext toho, kolik jsem docela na, jako nacestoval za život. A já jsem prostě už toho, to zní hrozně debilně, viděl jsem toho hodně. Ne, ale už vlastně jako chci přijít na to místo a chci vidět, že tam můžu dělat ty aktivity, co mě baví a můžu tam být delší dobu. A přesně jako i v ideálním scénáři je to prostě místo, kde můžu mít jako v klidu nějaký barák, kde můžu fungovat, můžu tam mít jakože kancel, můžu chodit surfovat, skateovat, cvičit a všechno je takový jako přátelský. Když to přesně to Mexiko, to je fakt jako cestování. Že jako objevuješ něco, ale vlastně je to takový jako všichni to vědí, prostě cestování je takový jako nekonečný utrpení občas trošku. Když je nějaká náročná destinace. Víš to, třeba když jsi v Jordánsku na 10 dní a chceš toho vidět hodně, tak se neodpočineš.
No jasně, prostě jedeš každý den a každý den to máš naplněný programem, protože chceš odletět z té země a říct si, jo, viděl jsem všechno, protože asi se sem už nikdy nevrátím.
No.
Přesně, jako Jordánsko bylo fantastický, ale viděli jsme všechno za 6 dní a už vím, že se tam nemusím vrátit, už se objevit nějakou jinou zemi. No.
A já chci spíš jako cestovat jako tím stylem, že tam mám takový jako trošku část života, že prostě je to třeba měsíc a půl nebo něco takovýhleho a zažiju toho trošku víc a jsou i třeba dny, kde vím, že prostě můžu zůstat doma a nemusím se za ničím honit, protože mi to neuteče. Příjemný.
Super, tak jo. Hele, pojďme si povědět o tom, jak vznikal content v LA, protože ty jsi za tu dobu, co jsi byl v LA, natočil 10 nebo 11 videí, docela dost, že jo. Neměl jsi to už takový to na té týdenní bázi, jako máš standardně, ale sázal z toho víc. A věděl jsi už dopředu, který videa budeš přesně točit, nebo jste ten seznam témat dělal vlastně až na místě? No, jel jsi do LA s tím, že jsi věděl, udělám jeden downhill, udělám reality check, udělám druhý reality check, že věděl jsi už prostě všechno dopředu, když jsi letěl do LA, nebo jsi to začal všechno vymýšlet až na místě?
Jo, jako většina těch mých nápadů, co vlastně jako točím a ty témata těch videích, jsou dost organický. Že já vlastně začal na to tím, že to byly fakt vlogy, ale pak už jsem postupně každému tomu videu začal dávat jako jedno téma, občas je to taký vlogový, ale furt je tam jakože jeden, ten prostě jakože to hlavní téma. A spíš to bylo takový, viděl jsem o té nejprudší ulici, to jsem věděl, že chci dát už předem, a jinak to bylo jenom takový jakože trošku představy, ale pak jsme jeli spíš ze setovačností a tím prostě, kdy prší, kde je dobrý počasí, jak jsem byl unavený, co jsem chtěl to a spoustu těch věcí vzniklo úplně jakože náhodou. Třeba to video, který bylo nejúspěšnější, který má koncert jako už 500 000, tak to jsem natočil, to jsem začal točit ve chvíli, kdy kluci jezdili a já byl unavený a nevěděl jsem, co mám dělat. Tak jsem si vzal skate a šel jsem jezdit po ulicích okolo a jenom tam natáčet město.
Ok. A ty jsi diskutoval nějak svoje plány na videa s Davidem, abyste se jakoby nepřekrývali s contentem?
Hele, vlastně jsme museli, nebo jakože z mojí strany, protože David začal natáčet trošku později než já a v nějakých tématech jsme se začali extrémně překrývat a jako zcela na rovinu mi nepřijde, že je to dobrý.
Jasně.
Takže jsme se prostě začali domlouvat, já budu točit tohle, ty tohle. Protože jinak by prostě lidi koukali vlastně jako na stejný témata z dvou kamer. A i mi přijde, že David je trošku mladší než já a na spoustu věcí má daleko jakože růžovější pohled. A jestli někdo sledoval podle mě jakože oba pohledy naše na LA, tak asi ví, o čem mluvím, že prostě já, mě baví to mixovat. Jako rád ukážu dobrý věci, ale zároveň chci, aby lidi viděli, jak to tam doopravdy vypadá. Prostě jako LA nejsou jenom Universal Studios, není to jenom sluníčko a pláže, ale je to prostě taky jako, prostě jako fakt špína a jako utrpení spousty lidí, nekoneční dálnice, zácpy a já určitě jako už nejsem ten, co chce natáčet jenom hezký věci.
Yeah. A mně se právě naopak hrozně líbilo to, jak vlastně vycházely furt v oboje vaše videa a že tam vycházely přesně ty úplně rozdílné věci. Úplně mi jako přesně sedlo, že David má mít jako vlog ze shopování a ze Supreme dropu a podobně, protože to je přesně David. A přesně návštěva toho zábavního parku, to je přesně David a nedokážeš si představit to, že ty tam jezdíš na rollercoasteru a točíš z toho vlog, to by mi asi jako ne.
Já bych tam seděl s kamenou tváří a dělal, tohle je dobrý. Ale přesně jako to nechci vůbec nějaký, že obsah, co dělá David, je super.
No, jasně,
a vlastně úplně chápu, že jeho to baví už u toho, když se natáčí a přesně mi ten rollercoaster třeba nebavil, takže bych to nikdy nemohl natočit.
Já jsem si přesně užíval úplně obojím. Užíval jsem si surfování, užíval jsem si prostě normální skateování, užíval jsem si to, že David chodí po obchodech, který už dneska na Rodeo Drive a Melrose vlastně nikoho nezajímají.
No.
Což byla taková ta dobrá reality, tak reality check taky.
No, a jako přijde mi i jako super, jak jsme se vlastně s Davidem dokázali domluvit, že ty o tom jako mluvíš, že je to vlastně pozitivní, že mi přijde, že třeba rok předtím se na ty videa dost překrývaly a že to nebylo dobrý ani pro jednoho z nás a takhle vlastně jakoby to vlastně se pušovalo spíš navzájem ten content a všude vlastně jako bylo něco, jak to říct, jako exkluzivního, že jsme zbytečně jako se nějak na to.
A měli jste třeba nějaký moment, kdy jste oba chtěli natočit stejný video, nedokázali jste se domluvit a vyšlo to třeba jenom u jednoho z vás?
Ne, to bylo spíš před tím rokem podle mě. Že to bylo takový, kdy Davidovi začal hodně frčet ten kanál a tak, a tam byl nějaký momenty, kdy podle mě jsme jakoby vydali fakt něco hodně podobného a bylo to podle mě jako na škodu. Ale teď jsme se úplně normálně domluvili a i tím, že oba tak trošku točíme ze slovem, tak to je vlastně o to jednodušší. I David jezdí jako nově za Cranes a tak, takže jsme jako jedna parta a není tam úplně problém, že by to nějak nešlo. Okay. Jestli najdeme nějaký způsob.
OK. A jak obecně přistupuješ k tvorbě videí na YouTube? Plánuješ si jakoby content nějak dopředu, vymýšlíš si nějaký témata, diskutuješ to s někým? Položím vlastně jako debilní otázku. Inspiruješ se vůbec ještě někým, jako se týče kontentu?
Jo, hrozně. Jako já mám hrozně rád videa ze zahraničí. Že já fakt, jakoby, proč jsem začal natáčet na YouTube, bylo to, že jsem koukal na spoustu obsahu ze zahraničí a přišlo mi, že vlastně jako nějaký cestovní sportovní obsah nebo takovýhle jako v Čechách úplně chybí. A měl jsem prostě hrozně rád Johna Lawsona, který je lyžař, měl jsem hrozně rád Caseyho a spoustu prostě dalších lidí. Jako mě třeba hrozně baví Yes Theory. A když jako to vemu, to jak vypadají moje videa, tak já bych skoro ani neřekl, že prostě je to něco, co jsem vymyslel, ale je to takový to, že bych spojil všechen obsah, na který já koukám a, něco, a mělo to dítě, tak to jsou moje videa.
Vybavíš si teďko nějaký jako nejoblíbenější video, který jsi viděl v poslední době?
Ty jo, asi Yes Theory.
Jsem taky fanoušek Yes
Theory. No, to je fakt pecka. A to bylo, jak skočili na nějaký vlak na černo a jeli přes celou Saharu.
Jo, viděl jsem to, no.
A to mě vlastně hrozně bavilo, já mám rád pouště a jako hrozně mě to fascinovalo. Na druhou stranu je hrozně zajímavý, že jak mám rád pouště a bojím mě natáčet, tak jako videa z pouště nefungují. Já to chápu, protože pro ty lidi tam nejsou, tak to všechno vypadá stejně, to je jenom prostě nekonečný pískoviště. Ale když jsi na tom místě, tak to má úplně jiný vibe, který podle mě jako nejde předat skrze ty videa.
Přesně tak, no. Vlastně když jsem viděl jako v turistickém průvodci a téma Wadi Rum, tak jsem si říkal, tak to bude jako další poušť, bude to asi něco podobného jako na Sahaře. A vůbec bylo to úplně něco jiného, bylo to úplně jako jiná experience. I přesto, že jsme zase spali jako v beduínském kempu, tak ten beduínský kemp byl úplně jiný než ten, který jsme znali ze Sahary.
No.
Takže to je pravda. A mě u Jastero teď bavilo hodně ten severní pól, jak byl v nějakým tam jako ruským vybydleným městečku, který spadá pod Finsko nebo po něco takového. Mají super vydáno.
A vlastně mě baví i jako ten přístup toho, že oni nutně nejezdějí, že by si řekl, jo, pojedu na nejlepší video do New Yorku. Ale oni klidně jedou do nejnudnějšího města na světě a natočí video tam a že tím je to vlastně jako mi ukazují věci, které bych normálně neviděl a nepotřebuji vidět 150. vlog z New Yorku vlastně.
Taky by mě to už nebavilo. A jak to máš ty vlastně teda s plánováním toho kontaktu? Jak dlouho dopředu víš, že co budeš točit? V normálním stavu seš v Praze teď? Máš naplánovaný, co budeš točit v příštích 2-3 týdnech?
Jo, teďkom potom jako takovým sprintu jsem si dal v LA, tak jsem si dal odpočinek, teďkom vlastně 2 týdny nic nevyšlo a spíš to já natáčím na YouTube ještě 6 let a přijde mi, že abych to byl jako trvalo udržitelný, tak si musím občas jako umět prominout to, že nic nevydávám. A že prostě občas jakoby zrychlím, občas zpomalím a chápu, že nějaký lidi to může mrzet, ale jako podle mě jako content creator se hrozně jako jednoduše můžeš jako dostat nějakému vyhoření nebo nějakému tvoření obsahu pro obsah. Že my se vždycky děláme s klukama srandu, že nejhorší věc je, když děláš video pro video.
A kdyby jsi teď měl povědět retrospektivně, kolik jsi natočil videí pro videí?
Já jsem natočil podle mě přes 300 videí a myslím si, že třeba 40 bylo video pro video. Ale to nutně neznamená, že to video pro video nebude bavit lidi.
Jasně.
To vůbec jako tak není. Jenom třeba prostě tebe osobně to tolik netěší. A já mám takový pocit, že ten obsah si musím plánovat tak, že já vím, co bude fungovat. Ale zase je hrozně jednoduchý sklouznout k tomu, abys dělal jenom videa, co fungujou, a už tam nezůstane nic z tebe. A na to si jako chci dát hrozný pozor, aby prostě mě ten hon za těma číslama vlastně jako nedostal k nějakému kontroverznímu prvoplánovému obsahu, který jsem nikdy nechtěl dělat. A to mi přijde úplně jako největší výzva v dnešní době, kdy non-stop ti Instagram vyhazuje prostě analytiky, YouTube a tak a najednou prostě si říkáš, hej, já jsem v červených číslech, všechno klesá, jako co budu dělat a najednou prostě začneš vytahovat témata, který víš, že budou fungovat ale třeba to nějakým způsobem nejseš ty.
Mm-hmm. A byly nějaký takovýhle témata, který jsi řekl, že v LA už právě přesně jako dělat nechceš, protože už to bylo všude milka. Protože možná já jsem byl vlastně trošičku překvapený z toho, že jsi vlastně dělal zase znova reality check, protože trošku jsem očekával, jaký to bude. Asi to bude vlastně ještě horší, protože není žádný důvod myslet si, že v LA se něco zlepšilo od posledního roku. Takže to jsem třeba byl překvapený, ale nevadilo mi to, jakože ty videa jsem se podíval a líbily se mi. Ale měl jsem třeba jako něco, si řekl, ne, tohle točit nebudu, protože to bude točit David. Nebo že já to točit nechci, protože už mě to nebaví to tam.
Hele, třeba ta realita je taková, že mě to baví vlastně dělat všude.
Mm-hmm.
A za poslední rok jsem se dost změnil jako člověk a změnil se s ním i ten obsah. A když jako porovnal ty videa, jak jsem natočil před rokem a jak jsem natočil teď, tak je to úplně něco jiného.
Mm-hmm.
A třeba jako nejvíc mě potěšilo, když mi pár lidí napsalo, hej, jakože ty jsi úplně změnil střih. To je úplně jakože jiný jakoby způsob vyprávění a to, jak to podáváš, než to bylo prostě třeba před rokem. A z toho jsem měl hroznou radost. Mm-hmm. A proto mám třeba i rád tady ty prostě reality videa z LA, že jsem to podal jinak a přijde mi, že i jako víc objektivně, než třeba ten rok předtím.
Mm-hmm.
A pak třeba takový jakože, já nevím, vždycky fungovaly, i dřív jsme začínali ty testy prostě těch skateů z Walmartu a tak. A vlastně jako udělali jsme to, ale udělali jsme to takovým způsobem, že to byl throwback, protože tam byl i Dan.
Mm-hmm.
A byla to taková jakoby parodie na video, který jsme natočili před 6 lety. Takže vlastně jako, ale kdybych to natočil vážně tohle video, tak už by to pro mě bylo video pro video.
Mm-hmm, chápu.
Jestli chápeš jako ten koncept.
Jasně. OK. A ty jsi tady už vlastně jako zmínil slovo, ty ještě pořád pracuješ na editu a natočení svých videí primárně ty, nebo už máš v týmu jako vlastně další lidi, kteří ti pomáhají s nějakou jako postprodukcí a podobně?
Podle mě jsem totálně osvědčil syndrom, že, že nejsem schopný to pořádně předat. Ne, slovy mi pomáhá hlavně s natáčením.
Aha.
A přijde mi, že nejlepší kombinace je to, když slovy natáčí B-roll. A já točím jakoby ten, kde je všechno mluvení, hlídám sem příběh a tak dále a pak to stříhám já.
Mm-hmm.
Že pak tyhle ty videa mají jako nejlepší výsledek. To je třeba i to video s kozou Bobkovem s těma autama. Že prostě to bych sám nezvládl odtočit,
mm-hmm.
ale prostě hlídám si to, aby tam bylo všechno a tak dále. No a to teď jsem trošku ztratil niť. Jo, jsem stříhám.
Jo, pořád stříháš.
Jo. A to si podle mě spoustu lidí neuvědomuje, že fakt jakoby za tím počítačem fakt sedím já potom. A jedno video je kolikrát třeba i 600 záběrů. Takže někdy to zabere třeba 7 hodin ten střih.
Ok, tebe to furt pořád vlastně baví, že jo?
No a to je, když o tom mluvím, že vlastně, když to natáčím a vím, co tam je v tom foťáku, mám na těm fakt kontrolu, tak mě hrozně baví ten kreativní proces.
Mm-hmm.
A už mám zkušenost s tím, že když jsem třeba někomu přidal jako střih videí, tak najednou jsem přidal tu práci, která mě na tom nejvíc baví.
Mm-hmm.
A asi chci vlastně předávat spíš jako věci kolem biznesu, e-shopu a takyhle věcí, na kterých nemám jakou citovou vazbu a který mi tak nebaví. No.
Mm-hmm. Že prostě biznis necháváš na nové Rahmanovi. Screens.
Ne, tak už máme nějaký další lidi, sám si pomáhají a tak dále. A vlastně si chci nechat ty věci, co mi baví. No.
Mm-hmm.
Nebo třeba designování prken. Víš, to kdybych někomu předal, tak vlastně předám svůj koníček a budu platit někomu za to, že dělá něco, co chci dělat já.
A velmi obecně, jak vidíš teď do budoucna svůj content na YouTube, je to teda pořád takový mix cestování, tvých aktivit, skateboardingu, je něco, co bys tam chtěl dostat jakoby víc a něco třeba dát míň?
Podle mě půjdu jako do většího extrému, co se týče míst, který budu navštěvovat. Že i tím, že jsem starší, tak už na spoustě místech se nebojím. Přijde mi, že jsem takový víc už jakoby otrkanej a nebojím se vytáhnout ten foťák prostě v situací, kdyby mi to dřív bylo nepříjemný.
Mm-hmm.
Takže to vidím prostě třeba nějaká Afrika by mě zajímala, Jižní Amerika, ale baví mě, když jsem ta interakce s těma místníma lidma.
Mm-hmm.
A baví mě to používat a vlastně bych chtěl jako víc do takové jako hloubky. Já mám rád třeba Vice.
Mm-hmm.
Tak mi přijde, a jako Vice je zase hrozně jako občas takový jako těžce koukatelný, undergroundový, takže takový trošku mainstreamovější přístup k tomu.
Mm-hmm.
Ale furt to jde ze skateů, furt tam bude sport a takhle, takže takový mix.
Ještě to probereme pak jako ve velkých těch plánech. A zpátky ještě k LA na chviličku. Hele, já jsem se tady neproznal, jo, bylo to 11 videí a druhý nejsledovanější video z nich je teď právě to video o těch autech. S odstupem času, překvapuje tě to?
Ne, ale jako plný příběh celého tohohle videa je úplně jako, že to je prostě skvělý.
Chci slyšet úplně celý.
No, protože já nevím, jestli třeba někdo, asi to sleduje hodně lidí, prostě Koza Bobkov má obrovský YouTube kanál o autech. A je prostě, on je pro mě přesnej opak mě. Ne fakt, jakože protože já jsem takový docela jako klidný na těch videích, nějak jako nenadávám, víš, prostě to, ale on to má prostě totálně od podlahy. A A já už jsem předtím, než jsem jel do LA, tak jsem se koukal nějaký tyho videa, protože měl prostě nějaký ještě s Turkem a s Chladem a tak a vlastně mě hrozně bavilo, jak je to prostě podaný, že se fakt díváš prostě na partu chlapů, který kecají v autech a vůbec si s tím jako, vůbec si neříkají, co říkat, co neříkat, ale prostě nám dají úplně komplet. No a napsal mi, že prostě bydlí už nějakou dobu v LA, jestli na něco nevymyslíme spolu. No a vlastně od první minuty, co jsme se potkali, tak jsme začali hned natáčet. A bylo to vlastně jako hrozně jako náročný, protože tím, jak jsme se jako vlastně moc neznali, do toho on je úplně z jiného světa, tak to byl docela jako náročný, unavující den, ale ten content z toho je dokonalý. Mm-hmm. A je mi přijde, že na tom videu jsou vidět taký momenty, kdy my dva vlastně, tam je takový jakoby clash dvou světů a vlastně to úplně nefunguje. Ale dává to smysl.
Mm-hmm. Je nějaký typ videa, který si nestihl natočit, že tě třeba až jako po cestě z LA napadlo, ty vole, mohli jsme udělat ještě tohle?
Mě jenom mrzí, že jsem, tohle byl poslední video, co jsme natočili, a mrzí mě, že jsme natočili jako první, že by kolem mě vzniklo víc videí třeba s kozou, který by byl jako zábavný a mě ten svět hrozně bavil. Já jsem se připadal prostě jak v Rychle a zběsile. Mm-hmm. Víš, on koupil auto, jezdili jsme po LA, teď prostě tam od nějakých jakoby Číňanů to ještě kupoval, víš, všechno bylo takový, jakože přesně, že to bylo daleko jako do hloubky víc toho LA. On tam je 10 let, takže nám jako vyprávěl spoustu věcí, zaměnilo, jak to tam funguje a tak. A to bylo pro mě jako super zážitek. A upřímně jsem vůbec jako nevěděl, jak to vezmou lidi. Že pro mě to bylo úplně jako, že fakt jako do neznáma a vlastně jsme na to vůbec dostali úplně skvělý feedback na to video.
Super, super, super. A vím, že jsi se říkal, že do LA už asi vracet nebudeš, ale možná vzhledem k tomu, že ty máš tu Kalifornii celkově procestovanou, že byl jsi i v národních parcích a surfoval si prostě i mimo LA, je Kalifornie místo, který by ses dokázal představit, že se tam někdy přestěhuješ? Že tam fakt jako zůstaneš?
Jo. Jako tam je perfektní to, že tam můžeš jet nahory, můžeš tam snowboardovat, můžeš tam surfovat, můžeš tam skateovat, tam hezký počasí. A co mám úplně nejradši, co bych vytunul, třeba co mi chybí v Evropě, je tam místo. Že prostě přijedeš, zaparkuješ před svým barákem, máš barák, kde máš prostě zahradu, to by to vyprávět nemusím, protože tady zahradu máš, tak víš, jak je to dobrý. A vlastně v Praze mi hrozně chybí tady to, jak jsem taky stísněný. Tak to je prostě to, co mě baví fakt na Americe, že máš tam všude hodně prostoru na život.
Že vlastně to co jakoby některým lidem v Evropě by vlastně jako nevyhovalo, to, že to jako rozlehlý, že jsi závislý na autě, protože všude se musíš přesouvat autem, a tak pro tebe by naopak vyhovalo to, že tam není ta stísněnost, která je tady v Praze.
Právě, že jako pro mě jako noční můra je prostě bydlet jako v maličkém bytě a všude se dopravovat jenom metrem s mnoha lidma. Já vím, že jakoby ten způsob, co bych chtěl, tady není aplikovatelný, protože to místo prostě není. Ale je mi to příjemný v té Americe.
A tím pádem kdekoliv mimo LA v Kalifornii, nebo i vlastně jako v LA?
Ne, já si myslím, že právě že mimo LA je to hezčí. Vlastně směrem na San Diego, myslím, že tomu říkají Oceanside, tak tam jsou všechny takový krásný, fakt malebný surferský města a tam ten život musí být úplně nádherný. Já si myslím, že hodněkrát jako ty lidi, co vlastně nějaká jako vyšší střední třída nebo střední třída vůbec jako nechce žít v LA a jsou spíš tak jako rozházený někde prostě na kopcích nebo u toho oceánu a musí mít vlastně jako hrozně v pohodě život. Vždycky říkám, že tam je super to, že taky ty dobrý věci, jako je oceán, hezký počasí, hory, máš zadarmo.
To je hezký, to je hezký. A jsou nějaký návyky nebo jako jiný věci, které jsi přivezl teďkon z LA? Já si jako pořád neustále vybavu to, co jste jedli a ukazovali se to těch vozích a proto si říkám, teďkon ty hledáš po Praze bouly a mícháš si doma maso, zeleninu, rýži a podobně.
Jo. Já hodně vařím doma, takže to je docela v pohodě. Chybí mi mexický, protože tam je perfektní, jakože fakt autentický a levný, že tady jsou, když už do mexické restaurace, tak je to buď jako úplně fast food, nebo je to úplně jako fancy věc, která vlastně s mexickým jídlem nemá až tak společného.
Nemáš rád Las Delitas?
Mám rád Las Delitas, ale furt to na mě moc navoněný.
Okay.
Že prostě já mám rád, když ty tacos fungují tak, že dostaneš dvě placky, dostaneš na to maso a už si sám doplníš, co tam chceš. A nepotřebuji, aby mi někdo nastavil to taco, tak jako prostě Las Delitas. Plus mám rád, když to taco stojí $1, že?
Jo.
To pak, když si jich sníš 8, tak to vyjde trošku líp. Ale Adelitas je super, jakože jestli někdo chce být co nejblíž v Mexiku, tak si myslím, že je to nejlepší místo, kam jít.
Máš rád Little Mexico?
Prosím?
Máš rád Little Mexico? Ty jsou na Vinohradech.
To tam se nebyl, ale vím, že ještě je Mexicali Mercado ve Vysočanech.
No, ještě, tak to je pro na mě.
No, ale to je jako obchod a i tam vařej a tam je super, že mají jako mexický suroviny a i vařej, takže to je jaký docela to. Ale Little Mexico si zapamatuju a dám ti vědět.
Little Mexico je na Koruní, nebo Koruní Šumavská, někde tam. Oni měli dřív provozovnu na Žižkově a jsou to prostě jako fakt jako real Mexičani, kteří jsou v Praze asi 12 let. Tak já jsem rád chodil do té Žižkovský, byl jsem na Vinohradech jenom asi jednou nebo dvakrát. A já jsem hrozný propagátor jako otevírání nových podniků v Praze. A Little Mexico teď bude mít novou provozovnu na Miladě Horáku. Takže na Miladě Horákovi, krom toho, že tam je teď nový Las Adelitas, tak tam budou i nový Little Mexico. Takže budou dva takovýhle cool mexický spoty na jedné ulici. Takže doporučuji. No a co jiného, kromě takosti chybí, nebo bys potřeboval mít v Praze?
Jako mě bavil oceán. I tím, že to bylo studený, tak mi přišlo fakt jako ve dny, kdy jsem třeba byl unavený nebo něco a překonal jsem se a fakt jsem tam vlezl, byla mi brutální zima, tak o to líp jsem se potom cítil. Takže a to vlastně jako aplikuji tady, že vlastně snažím se aspoň jako jednou za den se dostat nějakého jako nekomfortu toho, že mi je zima.
Mm-hmm.
A to je docela fajn.
Začíná to teda aspoň jako studenou sprchou?
Jo, ale vlastně jako nelpím na tom, že bych řekl, jo, každý den si dám studenou sprchu, ale nevím, jakože může to být něco jiného, může to být studený bazének v sauně, jako cokoliv, ale vlastně aspoň jednou za den, protože jsem zjistil, že mi to pomáhá potom ve spoustě věcech.
Mm-hmm. A nechybě ti třeba nějaký jako bioorganic food a podobně, protože mám pocit, že obecně jako Kalifornie jako přesně jako vyhypovaná tím nejzdravějším způsobem stravování. A Praha není úplně ještě ready.
To podle mě tak lidi jenom vnímají, že jako bioorganic food v Americe je na stejném standardu jako normální jídlo, co povolí Evropská unie tady prodávat.
Okay.
Že tam mají vlastně jako daleko menší jako taky ty ochranné pravidla toho, aby to jídlo nebylo nějak upravený, napíchaný a tak. Takže mi naopak přijde, že v Evropě to jídlo je daleko kvalitnější.
Mm-hmm.
Dokonce úplně nejkvalitnější jako v chudých zemích, kde se vypěstují tu zeleninu a fakt jako je to místní, že jo. A v LA jenom platíš peníze za to navíc, aby ti nebylo špatně z masa. Ne, jako fakt tam si koupíš v krámě blbý maso, který není třeba nějak jakože non-GMO nebo něco takovýhleho. A je to problém, no. Nebo jaký jako s antibiotikama, jsem řekl kravinu možná.
Mm-hmm. A vařili jste si v Trebhausu?
Furt, no.
Co jste si dělali k jídlu takhle jako ve velký skupině lidí?
Podle mě tam byly taky dvě party toho, co kdo jí. Ježi, to jsou příběhy.
Povídej.
Ne, já třeba nejím sladký moc.
Okay.
Takže jakoby moje část byla vždycky, jsem nějakou rejži, maso, salát, fazole a takovýhle. Já vždycky říkám, že mám vlastně jakože jedna ku jedný sacharidy a protein.
Mm-hmm.
No ale pak byla druhá část, takže já jsem tam třeba jedl prostě něco takovýhle, že jsem to dělal pálivý a pak třeba David a Slovy jedli k večeři vločky.
S
jogurtem, já nevím, oni milují vločky, ale k tomu se přibude ten příběh, že prostě non-stop v tom baráku byly zaschlý vločky někde. A prostě my s klukama už jsme pak úplně nenáviděli vločky, já přísám, od té doby nemůžu vidět.
Zrovna jedno z mála děl, který bych se chtěl naučit jíst, nedokážu furt jako nastavit si svůj vztah k vločkám a chtěl bych změnit svoje stravovací návyky ke snídani a přesně jsem si říkal, vločky je něco, co jsem potřebuji naučit jíst, tak teď jsi mi dal další důvod, proč to nedělal.
A já se snažím jíst zdravě, ale jakože fakt jim na co mám chuť, že mi přijde, že to tělo si o to kolikrát řekne samo a prostě v mém případě to není sladký, nejsou to vločky, nejsou to jogurty, ale fakt jakoby prostě mám rád zeleninu, maso, rejži a tak.
Mm-hmm.
A vlastně ještě trošku na tebe jsem to možná dělal, protože jsem zjistil, že máš na zahradě grill, ano. Tak jsme to kolikrát dělali, takže jsme si třeba udělali jakoby přílohy nové v kuchyni, ale maso jsme se dodělali na grillu venku, což byla pecka. Se ani nic neušpiníš, super, skvělý.
A ty obecně jako ve stravování držíš nějaký jako aspoň nějaký základní pravidlo toho, jak se stravuješ. Přemýšlel jsi někdy nad jít variantou úplně vegan bez masa versus carnivore, který možná by tobě jako velmi aktivním člověkovi jako mohl taky sedět?
Zkoušel jsem nějaký různý věci, ale přijde mi, že tak ze 70% už se fakt striktně držím toho, co vím, že mi sedí a z 30% to porušuju, abych mohl furt normálně žít. Ne, jak mi přijde, že ve chvíli to začneš jako moc řešit, tak už je to vlastně taky špatně.
Mm-hmm.
Ale já mám fakt jako štěstí, že mi nikdy nechutnaly moc nějaký věci, které by byly jako problém a odmala, já si díky rodině jen do zdravě a nemusím nad tím přemýšlet. Jenom na to si musím dávat pozory, abych měl dostatek proteinu během dne, protože já nemám rád moc jakoby šejky a nějaké to doplňování a fakt se snažím to všechno prostě nabrat z normálního jídla.
Takže vyloženě hledáš maso, vyloženě hledáš luštěniny.
No, vajíčka hodně, takový jídlo, no.
Ale
ze třeba, co jim fakt málo, je třeba smažený. Moc ani nevyhledávám těstoviny, protože vím, že mě to unavuje. A jsou to fakt spíš kvanta, prostě jako vajíček, rejže, zeleniny. Zeleniny podle mě s ním zase všechny svoje kamarády dohromady.
Taky jsem se takhle začal jako víc a víc dávat. Jako, snažím se jíst třeba jako ráno ovoce a zeleninu, že opravdu jako začnu ten den jako jedním jabkem, jedním banánem, abych to do sebe dostal jako hned ze startu, ne, protože je to vlastně jako skvělý.
No, tak jako banán je nejlepší ovoce, že jo? To je prostě vždycky zabalená energetická tečinka na cesty, to.
Tak tak. Hele, pojďme možná k tomu jako by trošku přesně jako přejít jako k tomu jako sportu a obecně, protože já, jestli jsem viděl některé tvoje video víckrát, jakože jsem měl prostě nutkání si ho pustit víckrát, tak to byl ten trénink na Olympu, protože mě obecně jako baví tvůj content spojený se sportem jako takovým, protože vnímám to, jak se poslední dobu jako víc a víc transformuješ do takový jakoby komplexnějšího sportovce, který prostě to nemá jenom jakoby skateboarding, ale že nikdy nebylo žádný tajemství, že rád chodíš cvičit a podobně. A je to jaký jako přirozený vývoj tebe jako sportovce, nebo v tom třeba i vidíš do budoucna nějaký jako další smysl, že by ses třeba rád chtěl věnovat nějakému jinému sportu? Nechci s tebe dělat jako starýho skejťáka, ale až přijde jako moment, kdy tvoje kolena už jako fakt řeknou ne, už nezvládnou jako 6 hodin denně drillování, najdeš, budeš si chtít jako najít něco jiného, aby ses jakoby hejbal a vyřádil?
Já si začnu takhle, já si myslím, že k tomu, abych byl spokojený, tak potřebuji jako sportovat do konce života. Vidím to myslím na svém tátovi, vidím to na spoustu lidí okolo sebe a trošku mi vadí taková česká mentalita, nebo já nevím, jestli to je česká mentalita, ale přijde mi, že tady, když jakoby chytíš nějakou 35, 40, tak spoustu lidí řekne, že už jsou starý nějaký nový sport, nevím, co takovýhleho. A hrozně jim baví, že přesně ta, jako ten přístup třeba v Kalifornii nebo i někde prostě jinde ve světě, kde je fakt teplo, tak ty lidi sportují celý život, přistupují k tomu prostě trošku jinak a kolikrát surfují třeba, když je mi 70 ještě. A to mi přijde hrozně cool a to je vlastně jako cesta, kterou bych chtěl jít a vlastně všechno tady to cvičení a to, jak se snažím posouvat, tak jenom kvůli tomu, abych mohl dělat ty aktivity, co mě baví co nejdýl. A mě stejně, jak mě baví jezdit na skate, tak mě baví jezdit na kole, mě vlastně baví všechno, na čem můžu jezdit. Ale baví mě i vlastně to samotné posilování. Ale asi jak jsi viděl v tom i videu, tak to není taky to klasický, že bych šel někam s činkama. To je prostě proč.
A teď jsem se vlastně vybavil, ty jsi měl ještě super video, to bylo v LA, podle mě tak 2-3 roky zpátky, jak jsem cvičil s tím trenérem od Red Bullu.
To bylo taky
skvělé, mě úplně bavilo, jak moc komplexní to bylo. A to je třeba jako přesně typ tréninku, který já trošičku jako vyhledávám, že bych jak vlastně jako chtěl, protože já jak běhám, tak to je prostě jeden hloupej stereotypní pohyb a vím, že to potřebuji jako vyvažovat čímkoliv ještě jiným, abych udělal nějaký jiný věci. Já jsem si dal jedno z mých mnoha předsevzetí letošní rok bylo, že bych chtěl opravdu jako už definitivně, a já si to říkám už poslední 2 roky, ale fun jsem neudělal, že bych chtěl začít dělat jogu. Protože vím, že jakoby je to super na protahování, je to super pro zase velmi nudný běhání a nějaký jako trénink toho jakoby, jako trpělivosti toho, že máš něco dělat jako v klidu pomalu, protože moje běhání je dlouhý a pomalý. A byl jsem takhle cvičit poprvé jogu. Poprvé ve svém životě jsem byl na jelze před měsícem a já jsem se nemohl pohnout. Prostě.
Já začal třeba před rokem, takže úplně stejný příběh.
Každý pohyb, který jsem dělal, tak mě bolel a to jsme dělali jako jednoduchou jogu. A ta instruktorka, moje kamarádka a kolegyně z práce mi přesně říká, jo, já jsem tam tobě viděl, jak jsou ti ty pohyby nepříjemný. A to je přesně to, že jsem zapojoval všechny svaly, které vůbec neznají nějaký pohyb, protože při běhání prostě dělám furt to samý. Takže mě úplně jako bolelo celý tělo, ale byl to fantastický pocit. A od té doby jsem si jako udělal párkrát jogu ještě doma, teď jako hledám, kam bych začal chodit na jogu tady v okolí Volešovicích, protože je to skvělý.
A to je pro mě, jako jsi řekl, úplně super point, že nejlepší je, když se jednou za čas vždycky jakoby vyhodíš z nějakého toho svého pohybového prostě na co jsi zvyklý a zkusíš něco nového, tak to tělo úplně za to začne reagovat jinak, sepne jiný svaly a fakt takhle jednou za rok, za dva něco přidat novýho je vždycky nejlepší nápad. Jogu jsem taky začal asi před rokem a přesně to, co říkáš, že vlastně jakože dej mi činku na záda, do rukou, cokoliv a jsem vlastně v pohodě, baví mě to, ale normálně na józe mi tečou na mé slzy a trpím jak zvíře a pak můžu jít rovnou spát a vidíš tam ty holky vedle tebe, jak to dělá jak nic, že jo.
To je úplně halus. Ty jsi vlastně zmiňoval mimo jiné třeba i to kolo, nalákal tě někdy třeba triatlon? Já nevím proč, ale mě prostě jako napadlo, že ty máš aspoň jako jakž tak nějaký jako pozitivní vztah běhání, hodně se začal jít na kole, jsem viděl, že vlastně jako poslední třeba rok, tak jsem si říkal, ty jsi takový jako pro mě prototyp jako triatlonisty.
Podle mě k tomu dospěju s věkem možná ještě, protože já mám jeden zásadní problém. Já neumím moc, jako, že umím plavat. Jako umím plavat i tak, že prostě surfu v oceánu, neutopím se, ale kdybys mi řekl, že uplavu 2 kilometry, tak se asi jako nezapotím se, pořebu ve vodě, ale nebude to sranda.
To mě úplně právě překvapuje, protože já jsem tě bral jako vodního živočicha, který vždycky jako plave v Řecku a přesně surfování je ti taky jako blízký. Takže proto jsem si tak jako představoval, že triatlon, což je přesně sport, kterýmu podle mě jako spousta lidí dojde v 35 a pak dělají triatlon do 50, znám jako spoustu případů jako různých sportovců, pro který triatlon je taková jako finální sportovní fáze života, extrémní, úplně extrémní, ale že toho jdou právě jakoby až třeba s nějakým jako, tyhle, když řeknu pokročilejší věk, tak jsem sám proti sobě, že? Ale tak nějak jsem si to jako myslel, že třeba triatlon by tě mohl bavit.
No jako, a teď se mi třeba stalo, že jak jsem hodně surfoval a fakt jsem toho napádloval hodně a naplaval, tak jsem přišel do bazénu, skočil jsem do bazénu, dělal jsem dvě tempa. A opět jsem si říkal, hej, co to je? Teď já plavu hrozně rychle. Že jsem nějak jako zesílil a byl to najednou úplně jiný pocit, že možná se to trošku dokážu představit, ale já jsem spíš dal předsevzetí, že do 40 chci umět tak nějak surfovat. Mm-hmm. Jako tím, že jsem nevyrostl u oceánu a tak dále, tak jako nikdy nebudu už dobrý, ale prostě chci se svíst. Stejně když jdu na snowboard, tak prostě chci jít na surf, svíst se, mít z toho radost a užít si prostě to, že je teplo, jsi ve vodě a tak, mm-hmm. A to mi přijde perfektní. A ve 40 se naučím a pak už to budu dělat taky. To bude moje finální fáze potom.
Ok. A jaký místa na surfování bys chtěl objevit?
Jo, mě bavilo Bali, protože je taky prostě jako jednoduchý tam na surfování ty vlny. Hrozně mě bavilo, že jsem třeba mohl jako surfovat na Venice. Mm-hmm. Ale asi spíš budu cestovat a budu zkoušet, kde mi co sedí. Já potřebuji prostě menší vlny, pohodičku a užít si to.
Takže prostě si určitě dáš takový jako klasický surferský evropský kolečko, Portugalsko, tam, Francie, Maroko.
Maroko asi jo, ale vím, že Portugalsko a Francie moc ne. Mm-hmm. Protože vlastně tam ty vlny chodí hrozně často a je to taková jako pračka a je tam hrozně lidí vždycky. Plus dost lokálů a vlastně surfová komunita umí být trošku nepřátelská, když někomu třeba blbě vezmeš vlnu nebo se tam pleteš. Ne, jako já jsem měl i konflikty na Bali, že na mě nová týpek jakože skoro nastoupil. Já jsem chytil vlnu a volil jsem, ale ne, jakože třeba oproti skateboardingu, že tím, když jezdí na skateu, tak ten skatepark tam furt je. A když někdo vyjede do cesty, tak se na něj možná blbě podíváš, ale v pohodě. Ale vlastně těch dobrých vln chodí hrozně málo. A když třeba někomu vezmeš dobrou vlnu a on je lokál, tak prostě si říkáš o to, aby tě fakt vyhodil z vody. A vím, že třeba v LA to funguje na nějakých místech, takže tě třeba vytáhnou a mají tě dají přes držku.
To je hustý.
Ale prostě když víš potom ty pravidla a nejsi na blbém místě, nikomu prostě nevemeš to, co zrovna on jde, tak jsi úplně jako v pohodě. Mm-hmm. Ale musíš si prostě dát pozor.
A vyprávěl vám to ten váš vlastně surfový instruktor, jak jste s ním byli teďkon v LA?
No jasně. A právě jako on nám říkal, že třeba on nás učil hodně na Santa Monice a tam je to chill, protože tam jsou ty školy a tak, a tam jsou zvyklí. Mm-hmm. Ale pak jsem třeba na tý Venice a tam už chodí prostě jezdit jakoby místní a tam už prostě musíš být jakoby opatrný. Mm-hmm. A spíš vemeš třeba vlnu, která je horší. A jako neužij si to třeba tolik, ale furt lepší než jí vzít prostě nějakému místňákovi a pak už tam vlastně nikdy nebudeš moc přijít znova. Mm-hmm. A zajímavý je, že on i když je z LA, tak třeba když jsi místňák na Venice, tak to neznamená, že jsi místňák o kilometr jinde.
Ok.
Že jako je to až takhle, chápeš.
Hustý, hustý. A nějaký další sport, který je teď bližší a bližší. A já jsem zmínil to kolo, to jsem nějak tak byl třeba jako rok, dva zpátky, no. S covidem podle mě si začal vyzít na kole.
No to mě baví kvůli tomu, že tak skate, že ho vemeš a jedeš.
Jo.
A hotovo, a neřešíš nic prostě. Plus dojdeš s kámošema na pivo, něco, vlastně jako je to hrozně jako i baví mě to, že můžeš dělat v partě. Mm-hmm. Že nejseš sám. Pak mě baví snowboard, jakože freeridy a tak, jenom je to taký blbý, že mi přijdeš jiný kamarádi buď nemají čas a mají peníze, nebo mají čas a nemají peníze. Mm-hmm. Takže nikdo nechce jezdit nahoru, což je mega drahý. Že?
Mm-hmm. Teďka to je samozřejmě horší a horší. A co běhání? Budeš běhat letos Wings for Life jako každý rok?
Jo, mě právě pobavilo, když jsi říkal, hej, ty máš kladný vztah k běhání, a myslím, že máš hodně kladnější než já.
to asi jo, ale i přesto, že vždycky, když jsem viděl tvoje jako běžický výsledky z Wings for Life, tak jako se vůbec nemáš za stydit, jakože to je jako velmi, velmi dobrý výkon.
No já jsem. Teďka mi to jeden kamarád ukazoval, znamená mě měl složku v telefonu, znamená mě vytáhl fotku, byl to screenshot mýho postu z Instagramu, kde jsem minule napsal, že zaběhnu čtvrt maraton letos. Mm-hmm. Jenže tam je blbý, že na tom Wings for Life vlastně nemusí zaběhnout ještě nějaký čas a ten čas je průměrný okolo 5 minut. Mm-hmm. Což na čtvrt maraton není úplně málo.
No.
Ne čtvrt maraton, půl maraton.
Půl maraton. To jsem vlastně, půl maraton jsem zaběhl já minulý rok a už se mi nechtěl předat, protože mi bylo strašný vedro. Protože loni bylo úplně brutální vedro, no.
No a za kolik jsi měl průměrku?
No hodně málo, já myslím, že to bylo pod 5, protože mě nedojelo autíčko.
Je, ok, já myslím, že aby ti to akorát stihlo, tak je to třeba 5-10.
No, tak to já vím, že jsem to jako docela napálil a myslím, že první jako 3-4 kolečka jsem se ještě držel s Přemkem Vidou, který to samozřejmě jako střelil úplně.
Ten vyhrál.
Myslím, že buď vyhrál nebo druhý, ale on podle mě nakružil třeba 32 km ten den nebo něco takového. A schválně, když to tady rychle...
Já budu zakládat tým zase, budu běžet, takže kdyby jste byli součástí mýho týmu, tak
budu
by se mi hodil někdo, kdo mi naběhne hodně kilometrů, ať to tam vypadá dobře, pomocí statistika.
Hele, budu moc rád. schválně tady rychle kouknu. Wings for Life 2022 jsem minulý rok zaběhl 20,5 km a average pace byla 5.05. A potom pak jsem se na to už jenom vykašlal, že mi bylo vedro a už jsem byl, ne že bych byl unavený, ale bylo extrémní vedro a já jsem pořád už jenom pil a pil a pil a řekl jsem si, že těch 20 km a něco, že bude stačit.
No tak dobrý, tak letos.
Letos půl maraton. Bylo to May 8, takže to už teďka by mělo být někdy.
To je hrozně zvláštní, říká, že bylo hrozný vedro no. A venku 10 stupňů a prší,
to jo. To je pravda. Bavili jsme se o sportu. Jak to máš teď vlastně s tím trénováním třeba v tom Olympu? Furt seš teď v té olympijské partě, nebo můžeš využívat ty jako výhody toho olympijského týmu? Jaká je současná situace skateboardingu v olympijském svazu?
Jako vlastně na skateovou reprezentaci není téměř žádný jako rozpočet. Takže my si vlastně aktuálně závody platíme ze svýho. Mm-hmm. Takže prostě, když jsme byli v Dubaji na mistrovství světa, tak jsme si platili kromě startovního hotel, letenku, jídlo, úplně všechno. Ale jsme zapsaní jako v Olympu jako sportovci, což znamená, že můžeme využívat to sportoviště, nějaký tam fyzio a takové věci, plus máme nějaký budget jakože na celý rok a několik mám třeba 70 tisíc na to využít prostě. Ani nevím, jestli jsem říkal, jestli ne, tak přijdu 80 tisíc, co se dá dělat. Když tak prodávám skatey, prosím, kupujte si skatey, já můžu znám hodit. Ne, no a takhle to tak nějak funguje teďkon, ale aspoň máme to zázemí v té tělocvičně, a co je třeba super, tam jak jsme se bavili o té studené vodě, tak tam jenom je obrovský výrobník ledu a je tam káť, takže ty si můžeme napustit káť a nanosit sem kýble ledu a pak si do toho vlíst. A to je třeba jako na regeneraci úplně game changer.
K tomu mě vede ještě jedna důležitá otázka. Ty jsi vlastně zmiňoval, že jste byl jako na mistrovství světa a my se vlastně jako dostáváme ke stejné otázce, kterou jsem ti pokládal v Trečo před 3 rokama. Jak je to vlastně teď s olympijskou kvalifikací? Protože už příští rok jsou olympijské hry v Paříži. Už teď existuje nějaký kvalifikační proces, do kterého ty se můžeš zapojit, aby si se dostal na olympiádu?
Jo, to už vlastně byl ten závod v té Dubaji. Akorát plně před 3 rokama, když jsme se o tom bavili, tak já jsem jako dával extrémní jakože, takovou zátěž sám na sebe, abych sám dostal tak dále. Aby to lidi trošku pochopili, jak tam jde top 20 z celého světa. Což vůbec není sranda. Že v ostatních sportech, které jsou na olympiádě díl, je to třeba 80, 90 lidí a není to takový ten koncept toho, že jeden Čech tam bude. Prostě může tam být klidně třeba jenom 2 lidi z Evropy. I to se může stát. Takže je to extrémně těžký sám dostat a já jsem minule byl asi o 6 nebo 7 míst za tou čarou. Nepovedlo se mi to. A teď už to beru, takže chci odjezdit ty závody, asi teda na své náklady a buď se to prostě povede nebo ne, ale už se s tím nestresuju. A spíš mám rád to, že na těch závodech potkám lidi, co mám rád, zkusím jako něco zajet, ne, to zní debilně, zkusím zajet nejlíp, jak umím a uvidíme. Teď on ta Dubaj se docela povedla, úplně extrémně se povedlo Ryšovi, jo, třeba ze Slovenska, ten skončil snad 5. nebo něco takového a myslím, že už jenom díky tomu je velká šance, že bude třeba na té olympiádě. Takže já budu rád, když tam uvidíme jako kohokoliv z Česka, Slovenska nebo nějakých takových jako zemí, kdy se budeme si moc totožně tafandit.
Takže už máš teď naplánováno do konce roku objezdit ty významné závody, aby si nazbíral ty kvalifikační body.
No, co se taky změnilo, to tam taky pošlu, jako proč ne. Bohužel ty závody se často prostě organizují v zemích, kde nejsou úplně OK režimy. Protože prostě Čína, Brazílie a takovéhle věci jsou ochotní zaplatit prostě a zorganizovat sportovní akci pro to, aby vypadaly dobře. Takže vlastně před těma 3 rokama jsme měli závody furt prostě v takovýchhle těch. My jsme mistrovství světa, mistrovství Evropy bylo v Rusku, pro představu. 5 let zpátky. To už se nestane naštěstí třeba. A teď je to tak, že je to v normálních zemích. Je to prostě třeba Švýcarsko, Itálie, je tam možná bude Japonsko, víš, a je to taky daleko jakože přívětivější a snad i zábavnější.
Úplně jsem to neměl v plánu, ale pojďme si zahrát na trošku jako tenkej led a zkusím položit 2 otázky. První z nich je, a kdyby ruští sportovci se zúčastnili letních olympijských her v Paříži a ty jsi se mezi ním kvalifikoval, pojedeš na olympiádu?
Teď jsi mi dostal takový tý situace, že bych měl říct, že kdybych chtěl říct, že nemám názor, tak už je to názor. Já bych tam asi nejel, jako fakt.
Okay,
a vlastně to hrozně i zarezonovalo teď v nějakém mediálním světě, kdy vlastně jako jeden ze sportovců nedal úplně jasnou odpověď. A pro mě to hrozně těžký, protože to jako zcela na rovinu. Není, jakože šance, že tam fakt dostanu, není nějaká obrovská. Takže pro mě je jednoduchý říct, že bych nejel. Ale já fakt doufám, že to třeba dopadne tak, že jako fakt bych ti nejradši řekl, že na to nemám názor, protože to nepotřebuji úplně filtrovat, ale tak to není prostě, mám na to názor, myslím si, že tam neměli být.
A druhá věc, ono obecně, já třeba osobně už dlouhý roky, no ne, že to je dlouhý roky, ale nějakou dobu trošku jako bojuju s tím formátem olympijských her v tom, že to je vlastně tak jako moc velký developerský business a staví se neuvěřitelné množství sportovišť, který se pak nikdy nevyužívají, tak to je jako něco, co mě vlastně jako dlouhodobě trošku trápí. Asi věřím tomu, že v Paříži, chtěl jsem říct, že v Paříži se nepostaví obrovský skatepark jenom kvůli olympiádě, asi se možná postaví, ale bude se na něm dál skateovat. Ta Paříž není podobný případ jako třeba mistrovství světa ve fotbale v Dubaji, kde se prostě postavilo 10 stadionů úplně obřích, na kterých se jako nic hrát nikdy nebude a budou chátrat. Tak i to mě jako vlastně na olympijských hrách baví, že to je takový jako business pro business a ten sport, já nevím, jestli je vlastně na prvním místě, už není, mně přijde, že není.
Teď jenom se vrátím k předchozí otázce. Teď jsem si stvrdil to, že bych se náhodou dostal, a oni tam jeli. No. Tak nejedu.
No.
Takže oficiálně je to vyřízený.
ale furt to bereš, takže v kvalifikaci uděláš všechno pro to, aby ses tam dostal, no, protože no, se chceš dostat na olympiádu.
No a spoušet, co jsem chtěl, s těma zeměma. To je třeba jako zajímavý pohled, protože když to vezmu jenom třeba ze strany těch kvalifikačních závodů, tak na to se taky staví skateparky. Mm-hmm. A když se postavil třeba v Itálii, tak tam pak zůstal. A vlastně místní na to mohli jezdit celý rok potom. A i doteď. Takže vlastně najednou to, že se postavil na to akci, byl potom benefit pro ty lidi, co tam žijou. Ale myslím si, že u skateparku je to trošku něco jiného, než třeba u nějaký obrovský atletický arény. Že nejsem si jistý, jestli ty vlastně města mají potom vždycky, jako, jestli někdo využije. To bylo vidět třeba v té Brazílii. Že tam jsme pak byli v nějakých závodech a vlastně ty stadiony byly vesměs prázdný, opuštěný a přesně tam jako zůstaly takovýhle jakoby ghost věci, které tam jsou zbytečně. Ale myslím si, že třeba Paříž, Petě Paříž, tam se to využije určitě, a Los Angeles, podle mě nebudeme muset ani nic stavit, protože mají takový jakoby sportovní zázemí jako nikde na světě.
Mají neuvěřitelný resources, no.
A dokonce mě tady to téma mega baví. A vím, že poslední výdělečná olympiáda pro to město bylo Los Angeles. A mám pocit, že to bylo nějak 94 nebo 96.
Něco takovýho, no. Po 96 byla olympiáda v Atlantě. Já myslím, že dokonce LA byl ještě v 80. letech.
Ještě dřív, jo.
No, tak už to bylo 88.
Podívej se.
Ale Los Angeles Olympiáda byla 84.
No, to 80, tak to jsem se úplně seknul. Říkal jsem, že mě to zajímá, a jsem vůbec nevím. Nicméně to byla fakt jako poslední, co jako byla v plusu. No.
Protože se pravděpodobně muselo stavit milion sportovišť, no. Protože teď mám pocit, že každá země si jako potřebuje, že honit ego, ale prostě stavějí se prostě furt ty nový a nový sportoviště, přitom to není vůbec potřeba. No. Doufám, že v Paříži se nebude stavit jako příliš mnoho sportovišť, protože mají prostě Stade France, obrovský krásný velký stadion, kde může hrát fotbal, atletiku, úplně všechno a nebudou ho doufám jako rekonstruovat, ta arena z roku 2000, že 20 let stará.
No, to a zajímavý třeba je s tou Francií, že jo, protože on se pojede surf a to se pojede, myslím si, že ve francouzský Polynézii, že to bude úplně jako, že to bude vlastně úplně na druhé straně světa. A vlastně mi to přijde cool, že je lepší, že to využijou takhle, než aby stavili nějakou umělou vlnu.
Jo, bych spíš čekal, že se bude surfovat někde jako na severu Francie, jako u oceánu, což je vlastně jako docela normální, jako spousta takových věcí se jako děje jako po celý zemi, když nemáš nějak, když máš nějaký jako okrajový sport, protože surf je bohužel jako v tomto jako okrajový sport na olympiádě. A to je hustý.
Jsem zvědavý, jestli se nedočkáme jakoby tím, jak do toho extrémně jako vstupuje online a všechno jednodušší, toho, že bude třeba olympiáda, bude na několika místech najednou. Aby se nemuselo zbytečně takhle jakože stavit všechno a tak dále, že mi přijde docela zajímavý koncept. Že by se spojilo víc států, ale vlastně každý den sport by mohl být maličko možná někde jinde.
Pak jenom to nesmí dopadnout, tak jako dopadlo poslední mistrovství Evropy ve fotbale před dvouma rokama, který se konalo v... nevím, v 8 zemích v Evropě najednou a vlastně to bylo úplně totálně jako neudržitelné v tom, že vlastně všechny fotbalové týmy a všichni novináři jako lítali z místa na místo a jeden den si hrál v Paříži, za 3 dny si hrál v Baku, takže prostě celá ta výprava se musela zbalit, odletět prostě za šílený peníze jako do Azerbajdžánu, stejně tak jako všichni novináři museli odletět do Azerbajdžánu. No. Bylo to prostě úplně jako guláš obrovský.
A tak teď tím, že jako hrajou dva týmy, že jo, že vlastně jako celý surf můžeš nechat někde jinde, ani se musí nikam přesouvat.
A teoreticky, když ten surfový tým vynechá úvodní zahájení olympiády, tak prostě nemusí jít do Paříže.
No.
Což by ani neměl. No okej, okay. Pojďme to, tomu zkusit dát úplně jako plán toho letošního roku úplně se všem všudy, protože jsme se teď bavili o tom, že teda budeš jezdit olympijskou kvalifikaci. A mě zajímají k tomu ještě jako dvě věci. Kam letos budeš cestovat, jak na kvalifikaci, tak na cokoliv jiného. A k tomu je samozřejmě moje jako nejoblíbenější a nejbližší téma, a který jsem pochopil z tvých Instagram stories, že se děje, protože se víc a víc potkáváš se s Flash Flakerem a že na stole State of Mind. takže mi pojď zkusit říct, co všechno se bude dít ještě v letošním roce. Kvalifikace, skateboarding, cestování, State of Mind, všechno to prozrať.
Hele, cestování taky divoký, já vždycky prostě jedu, když se nějak naskytne nějaká možnost, takže to vlastně vůbec ani nevím, kam to bude. Takže uvidím, kdo ze známých a kamarádů pojede nějaký zajímavý místa, já se třeba přidám. Mám jako pár věcí, to chci vidět, ale nebudu to přehánět, jako jakmile začne být hezky tady, tak já vždycky říkám, že Praha je v létě nejlepší místo na celém světě. Takže zkusím být chvíli doma. No ale k těm plánům. V létě se chystáme dělat s Red Bullem velkou akci, podle mě jakože největší závod, co jsem někdy organizoval. Mm-hmm. A jestli jsi viděl videa z prudkých ulic, tak to bude podobný koncept, takže nám přidáme překážky.
Okay.
Takže už teď víš, že to bude zábavný a fakt si myslím, že to bude jako super pro lidi, co třeba nejezdějí a fakt je vidět show, že to bude prostě jako, že já pro tomu říkám tak jako nejextrémnější skateový závod. Protože to, co je třeba Red Bull Rampage na kolech, mm-hmm. tak tohle by mělo být na skateu.
A budeš to dělat v Čechách?
V Čechách, no. Mm-hmm. Mělo by to být, nejsem si jako úplně 100% jistý, ale pravděpodobně 22.7. Mm-hmm. Jsem zamutoval to, když jsem říkal datum 22.7. A tak no, budem vlastně zvát jakoby spoustu zahraničních riders, takže by to nemělo mít jako českou úroveň, ale mělo by to být fakt mezinárodní a já bych z toho chtěl udělat takový jakože větší koncept, no trošku. Mm-hmm.
Co dál?
No a samozřejmě i s Flashem řešíme tvoje oblíbený téma a to je State of Mind 4. Protože po cestě kolem světa já jsem furt jako nevěděl, kam to posunout dál. A teď jsem konečně jakoby dostal nápad na příběh, který by to mohl utáhnout. Takže si myslím, že tam jdeme tím směrem. A jestli nevím, já tady řeknu spoustu věcí dneska, co vůbec nemám říkat. Flash nějak skončil v práci. Mm-hmm. Takže to, kdyby se někdo chtěl platit milion měsíčně Flashovi, tak máte jedinečnou možnost, zrovna má čas.
Nebudu s tebe cíleně tahat koncept State of Mind 4, ale zkusím se zeptat. Protože podle mě, když jsme se spolu naposledy bavili o State of Mind, tak si měl takovýto téma projezdit Jižní Ameriku a projezdit jakoby úplně jako nejextrémnější místa na skateování, který si vůbec člověk může představit. Je to pořád blízko tomu, co byste chtěli udělat?
Je to blízko, ale furt jakoby to je odlišnější a myslím si, že to bude daleko zábavnější na koukání. Mm. A jenom jakoby můžu prozradit to, že podle mě třeba se 40 nebo 50% budeme jakoby fakt trpět v rámci toho.
Okay.
A možná to bude takový trošku, to nemá smysl jako důvod neříkat, bude takový Top Gearovský trošku. Mm-hmm. Že jako to bude taková trošku jako inspirace k tomu, že to bude ještě víc dobrodružný a i extrémnější.
Takže když to vezmu trošku jako na začátek tohoto podcastu, když jsi mluvil o tom, že máš rád Yes Theory, tak to prostě bude o tom, koupili jsme nejlevnější letenku a jeli jsme skateovat na... Ty vole, teď mě nenapadá žádná extrémní pozice. A sever Norska.
Hele, možná, ale úplně to netrefil. Takže, okay. Ale uvidíš, nech se překvapit.
No a do toho všeho ty teda čekáš, že ta kvalifikace, dá se teda očekávat, že tohoto budou takový jakoby pilíře i tvýho YouTube kanálu? Nebo chystáš ještě i na YouTube kanál něco úplně jiného?
Jakože třeba asi kvalifikace na olympiádu nebude pilíř mýho kanálu, protože si, když tam jsem, tak chci si zvědět ten závod a vlastně si ho chci odjet, ale třeba tam zůstanu na pár dní díl a natočím něco z toho města. Uh-huh. Nebo tam trošku zmíním ten závod, tak byl jako video z Dubaje, uh-huh. že vlastně jako to bylo celý o Dubaji a závod tam byl třeba 2 minuty, i přesto, že byl ve skutečnosti třeba 3 dny. Uh-huh. Potom určitě jako velký pilíř bude ten závod, protože z toho chceme dělat nějaký záznam a vlastně uh-huh. to chci fakt pušnout, ať je to velký. A pak State of Mind, no tak taková nejzásadnější věc.
A State of Mind podzim?
No a vlastně bychom i chtěli potom samozřejmě dělat i premiérovou tour a klasicky to trošku nafouknout, no. Mm-hmm. Takže to je asi tak jako nejzásadnější věc a i největší cíl. Mm-hmm. Kdybych to měl seřadit, tak nejvíc mi záleží na State of Mind a tom závodu. Mm-hmm. A pak samozřejmě chci udělat co nejvíc pro tu kvalifikaci, ale vlastně je to spíš taková věc, co už nedokážu ovlivnit.
OK. A nikdo tě ještě pořád nehecoval do vlastního podcastu?
Hele, trošku, možná, ale nevím, jestli jsem v situaci, kdy chci dělat podcast. Mm-hmm. Přijde mi, ty jsi začal jako dávno už vlastně, takže to můžu říct, ale přijde mi, že dneska má podcast úplně každý. Mm. A třeba všechny podcasty, co poslouchám já, jsou většinou jako zahraniční nebo to a jsou hodně takový, jakože zakládají ty informace jako na datech, na zdrojích a vlastně chci fakt, jako kdybych měl podcast, tak bych hrozně se chtěl ověřovat to, co říkám a že to není jenom jako, že někdo řekl něco a pak to všichni budou dělat. Mně přijde, že i takový ty témata, co prostě se řeší ve všech jako třeba lifestyle podcastech, otužování, Wim Hof, studená voda, tak je to všechno takový, jakože povídání jak v hospodě, ale už potom někdo ztrácí jakoby i trošku něco fakt jakoby je science based a co je to.
Tak jo, skvělý. A,
a potom za měsíc Max podcast, ale zvu tě. Jestli budu mít podcast, tak budeš host.
Víš o tom, že i David chystá podcast?
Já ti za chvíli, ne, já normálně to, kdo nebude mít podcast, normálně nebude, já se mažu z mapy sám.
Okay.
Ne, přijde mi, že potřebuji úplně, teď jak se vnímám, protože hrozně vnímám to, že když mi bylo 25, tak jsem si myslel, že to vím hrozně moc, teď je mi 31, jsem si naprosto vědomý toho, že nevím vůbec nic, tak doufám, že třeba když mi bude 630, tak bych mohl vědět trošku víc a to by byl třeba moment, kdybych chtěl začít něco takhle předávat lidem.
Tak jo, vzhledem k tomu, že mě letos bude 36, tak já se budu snažit taky něco předat lidem. Skvělý, Maxim, moc děkuju. Těším se extrémně na State of Mind, těším se na tvoje aktivity s Red Bullem, těším se na to, že si půjdeme zaběhat a díky mu, že jsi přišel.
Díky mu za pozvání.
Díky, čau.